Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Første punkt et opprop.
Ja.
Trude Marstein ute til stede I studio.
Ja.
Ja. Bra, Kyrre også. Veldig bra så langt, Trude.
Takk for det.
Og velkommen da.
Takk.
Du altså ute med bok, egne barn, roman. Ja. Vi skal komme, snakke masse om den altså. Men hvordan liksom, for den akkurat kommet ut?
Ja. Den for et par uker siden.
Par uker siden, ja. Og det jo sånn at det jo 4 år siden sist, eller? Du kom med bok.
Ja.
Hva har du gjort det veldig om tid, egentlig? Bortsett fra å skrive den,
da. Skrive denne. Ja. Nei, mye av tiden har jeg gått med på å prøve å komme I gang med denne. Jeg bruker veldig lang tid på det.
Ok.
Og det frustrerende, for da har jeg ingen... Jeg begynner aldri med noe tematikk eller noe historie, eller har ingenting når jeg begynner. Så jeg må bare liksom, prøve å dikte opp noen personer og bli interessert I dem, og det jo på en måte det står å holde på, om jeg blir ordentlig interessert I dem, og tro på dem selv. Da.
Ja.
Og det kjennes veldig ut som et sånt tulleyrke, når jeg sitter og skulle dikte opp disse menneskene og tro på dem, og få andre til å tro på dem. Så jeg strever lenge med det.
Og det da, komme, stå opp, sette seg ved PC-en, og så...
Ja, Mac-en.
Mac-en, ja. Og blankt ark.
Tidlig. Og holde på det å stå opp tidlig da også, selv om det ikke skjer så mye. Nei, gjerne sånn 6 eller 5-6 for å få en ordentlig økt før yngste sønn står opp.
Ja, før det, ja. Før morgenrushet på en måte.
Ja.
Det da blankt Word-dokument som blinker foran deg?
Nei, det har jeg nesten, eller altså, på et eller annet tidspunkt så må det ha vært det.
Ja.
Men jeg har, det jeg har når jeg begynner gamle filer fra forrige, tidligere romaner, med navn som søppelfil, rester, kan kanskje brukes og sånt.
Ja, så det mye skrift liksom klart?
Ræl, mye, ja.
Ok, men hvordan det da når du på en måte ikke føler at du kommer I gang, eller blir du liksom sur eller lei deg? Eller?
Jeg kan jo bli litt frustrert, men så skjønner jeg etter hvert også at altså en ting jeg driver fremdeles og jobber med og avfinner meg med, at deler av jobben min å være uvirksom.
Ja.
Jeg veldig glad I å jobbe, jeg veldig glad I å se resultater og se hva jeg har gjort, så det liksom tungt det å sitte, altså stå opp da og sitte foran Mac-en halvannen time, og så skjer det ingenting men da skjer det noe likevel for jeg tenker, jeg leser gamle notater og så skriver jeg litt og så det ganske dårlig og uvedkommende og det også noe jeg tenker at igjen da at noe man må kunne som forfatter det å skrive selv om det ikke blir bra da
ja.
Det vil si, nå skal ikke jeg snakke for alle forfattere, men jeg må I hvert fall det for å få råstoff og bearbeide og få noe på den hvite skjermen. Da.
Ja. Så skriver du bare noe da?
Ja, prøver å dikte opp disse menneskene, ja. Og så, men gjerne bygge på tidligere tekstsnutter eller tidligere notater, eller jeg leser skjønnlitteratur, gjerne da bøker jeg har lest før, og som jeg vet at jeg finner ting I, og så... Steler jeg og omformer og gjør det annet I mitt eget. Så ja, det mye, men I forskjellige faser. Veldig mye I den siste fasen også, hvor da kjennes det tryggest, og da jeg mest hemmingsløs, for da har jeg... da ligger romanen der, og den min egen, og jeg vet at det ja... At det ikke bygd på andre bøker, selvfølgelig. Men da kan jeg bruke mye som jeg da gjør om, og da vet jeg hva jeg må gjøre med det for at det skal passe inn I mitt prosjekt. Da. I begynnelsen så det mer sånn på lykke og fromme. Jeg aner egentlig ikke hva jeg driver med.
Men det er jo flere aspekter ved det, for det ene kan du jo si, men herregud, jeg må jo liksom leve for å ha noe å skrive om. Jeg må gå inn, jeg har relasjoner, og jeg være sammen med barna mine. Det veldig aktuelt I denne boka her da.
Ja.
Det kan du jo si til deg selv.
Ja.
Men kan det også være at du tenker etter hvert, hvis jeg, ikke, jeg, hvis jeg må ha disse pengene, altså jeg er nødt til å få, altså, jeg er nødt til å jobbe.
Ja, da oversetter jeg.
Ja.
Eventuelt tar et skrivekurs, jeg holder et skrivekurs. Jeg kan ikke tenke penger når jeg skriver.
Du har ikke det, nei.
Men jeg tenker penger, og jeg er glad i penger. Men,
ja, ja.
Men ja, det er helt irrelevant når jeg skriver. Det vil jeg aldri klart, og jeg har aldri våget å få forskudd eller noe sånt heller, for da skiller jeg plutselig noe om å skrive for å gjøre opp. Men så skriver, altså de pengene jeg får for romanene, de er en sånn overraskende bonus, som tidligere så har det jo vært bare knapper og glansbilder. Ja. Nå har det vært mer enn det med forrige bok, og forhåpentligvis med denne. Men nei, det er liksom koblet fra økonomi.
Ja, for det gjør seg ikke som en sånn ekstra press på morgenen der når du sitter og liksom jobber med det, sliter med det Word-dokumentet?
Nei, det gjør det ikke, men det som legger seg som press er jo at jeg ikke vil, altså skal jeg få det ut denne bokhøsten, eller hvor mange år skal det gå før det kommer. Men når jeg først er ordentlig i gang, så spiller ikke det så stor rolle, for da er det nesten sånn at jeg tenker at, skal jeg virkelig gi fra meg dette her, for det er så utrolig deilig og lystbetont å sitte og jobbe med det, så da har jeg nesten lyst til å trekke det ut og spare på det. Den følelsen som er å være ordentlig i gang. Men så vil jeg jo, jeg liker veldig godt å gi ut boka og at folk skal lese det også, så ja.
Det er mange hensyn som skal tas der. Men hvordan, jeg har lest litt om, du sa noe om det i et intervju, men hvordan du ble bedt om, har du noe, liksom hvordan du kom igjen med akkurat denne boka da? Har du noe til oss som du kan presentere, eller en eller annen?
Jeg har spørsmål om å skrive, nei, om jeg hadde et utdrag fra romanen jeg holdt med til siste papirutgaven av tidsskriftet Vinduet.
Ja.
Og jeg har noe, jeg tror aldri jeg har trykket, jo, en gang har jeg gjort det med andre boka mi i 2000, så hadde jeg utdrag i Vagant, husker jeg, men ellers så har jeg aldri hatt det, aldri ville ta det. Det er litt sånn,
det er ikke ferdig.
Nei, ja, nå ville jeg så gjerne, jeg tror jeg så det som en mulighet til å komme i gang, og så kjentes det kult å skulle ha et utdrag der også.
Men du sa ja, ikke sant?
Så jeg sa ja, selv om jeg ikke hadde noe roman, så jeg hadde ikke noe å ta et utdrag fra, så jeg måtte på en måte skrive et utdrag fra en roman som ikke fantes. Ja. Så da reiste jeg bort opp til et hus, gammelt hus jeg har oppe i Østerdalen, og bare bestemte meg for at jeg skulle skrive fram en sånn scene. Og det gjorde jeg. Og det var litt med blandet følelser, og den ble godt mottatt, og jeg ser at den ligner mye på den ferdige boka. Og den er, men jeg, for min del så er den litt det at den ligner på god litteratur på en måte. For min del så kan den ikke være det på det tidspunktet, for at alt må, jeg kan ikke skrive en scene ordentlig god før jeg har skrevet hele romanen, fordi at alt er knyttet sammen og flettet sammen.
Det skal henge sammen,
ja. Mm. Ja, og jeg liksom, skriver i lag på lag. Så dette var på en måte bare ett lag, da.
Det var det som satte deg i gang på det sporet som ble denne boka.
Ja.
Men fortell om den scenen da, for det er jo den som er utgangspunktet her, på en måte.
Ja, det er Anja og Paul, altså det starter med at Anja og Paul er på vei til Torp i Sverige, som Anja eier sammen med sin eks Ivar, som hun har to barn sammen med, som heter Lotte og Falk. Og til Torpet kommer også Ivar, altså eksen, faren til Lotte og Falk, som er sammen med Solveig, som ikke har noen barn. Og så kommer også eldste datteren til Anja fra et tidligere forhold, og hun har med seg sin nye psykologikjæreste, som analyserer og kommenterer en del i løpet av denne helgen.
En del.
Hvor de er sammen og skal male dette huset.
Ja, det er en slags dugnadshelg. Ja. Mm. Så selv om de er ekser, så har de med seg nye par, eller sine nye kjærester, og deler av disse, alle felles barn, men også det eldste av Anjas barn sjåfører. Da.
Ja.
Og så har jo han, Paul, kjæresten Janne, har jo også
en datter
fra før. Ja.
Som er 4 år, men hun er ikke med.
Hun er ikke med, nei.
Nei.
Og han som Anja har barn, det eldste barnet med, han hadde også et barn fra før.
Ja, Henrik, som Anja var bonusmor for noen år.
Ja, så det er jo sånne forgreninger utover. Hvorfor valgte du akkurat den tematikken? Når du skulle sitte opp
på hytta? Jeg valgte aldri noe tematikk, og jeg har på en måte aldri hatt noe tematikk, og aller helst ville jeg sagt at jeg ikke har noe heller.
Den scenen, hvorfor valgte du den scenen?
Men jeg, altså, jeg skjønner at jeg har en tematikk. Nei, altså, jeg har skrevet mye om parrelasjoner, og liker å ta ja, alle de trivielle, vanlige, banale følelsene og gjøre litteratur ut av dem. Men også det å skrive om betydningsfulle ting, men trekke det ned i det trivielle. Men tidligere så har jeg fokusert veldig på forholdet mellom mann og kvinne. Så tenkte jeg at jeg må vokse fra det snart, så jeg ville fokusere mer på barn. Det har jeg vært innom før, eller de har jo vært til stede, men litt mer som rekvisitter. Så det var bevisst at jeg skulle fokusere mer på barn. Og så ble det jo mye par likevel, mye voksne mennesker likevel. Ja. Men så bare prøvde jeg ut forskjellige konstellasjoner av mennesker, så jeg hadde en del versjoner før jeg endte med dette, da.
Vi kan jo røpe at det er jo ikke knirkefritt, det var kanskje ikke noen som trodde heller. Ingen av forholdene mellom noen er knirkefri her, og det er det jo sjelden også.
Ja, nei, det er det jo ikke. Jeg synes jo at det er ganske... Altså, det er nok opptatt alle på hver sin måte av å opprettholde verdighet, og det å fikse en sånn situasjon er jo knyttet til det, ja. Altså verdighet som menneske og partner og mor, eller foreldre og alt sånt. Ja. Så det er nok en drivkraft. Så tror jeg også at jeg er ganske sånn velvillig innstilt, og jeg synes egentlig det går relativt bra. Og så er det jo, ikke sant, når jeg lager en sånn scene, så er det jo duka for... Altså, det er jo... enormt mye å ta av intriger og konfrontasjoner og avsløringer. Så der jobber jeg mye med å holde igjen, da. Altså at jeg ikke skal benytte meg av alle de enkleste triksene og alle de enkleste, den enkleste komikken.
Ja.
Og det handler også om at jeg går ordentlig inn i det og bruker mye, altså tenker hvordan er det egentlig? Hvordan vil de reagere i den situasjonen? Og da er det ofte mye mer lavmeldt og forsiktig enn det man tyr til når man driver med film og litteratur. Ja, ja. Så jeg ser vel som en sånn utfordring å gi mennesker alle, altså la de ha alle disse voldsomme følelsene som de jo har alle sammen, ikke minst Anja som har perspektivet, synsvinkelen, da. Men å ikke la henne få, eller de andre, få alle disse utløpene. Noe må de ha, men ja, jeg holder hele tiden igjen der, sånn at jeg opplever da at det blir mer klaustrofobisk og mer ubehagelig og mer uhyggelig også når de ikke hele tiden kan ta bladet fra munnen, for det gjør folk veldig sjelden, og når de gjør det så opplever vi det som ganske voldsomt, mens i litteratur så blir det bare en sånn lettvint komikk på en måte.
Ja, for når de sitter der, alle disse voksne og pluss barna, som alle har ganske kompliserte forhold til hverandre, så blir det, man må ta så mye hensyn, sier noe til eksmannen, så sitter jo nye mannene ved siden, og eksmannens nye kjæreste, og ikke deres barn, men dine egne barn, og han der, for jævlig må jeg bare si, han psykologistudenten, som er en sånn veldig veslevoksen psykologistudent, da, som kommer inn som en slags orakel, selvutnevnt orakel, og kommenterer og liksom analyserer underveis.
Ja, han måtte jeg jobbe litt med å holde igjen fra karikaturen, og han er i en sånn farlig balansepunkt.
Der. Jeg så han veldig for meg, og kanskje jeg blir irritert, for jeg tenker at sånn hadde jeg vært selv hvis jeg hadde vært psykologistudent, og liksom, han kom jo inn i familien da, og med veldig sånn besserwisseraktig innstilling.
Mye vin nå, vi gjør han enda mer engasjert.
Ja, veldig smart, typ, eller litt sånn klok, ja. Nei, så det er jo så, ja, alle disse hensynene man skal ta, og sånn er det jo på en måte i virkeligheten nå. Gjerne i sånne sammenhenger, da. Og vi snakket litt om det i sted, men det er ikke noe... Det er, altså, bok om bonusbarn, det er jo ikke bare, det er jo ikke det, på noen måte. Det er bok om... det handler jo om hvordan, for eksempel hos Anja, hovedpersonen, har det med seg selv, og hennes bare liv, da, hennes rolle, og hvordan hun oppfatter seg selv.
Ja, jeg tenker vel det. Altså, jeg skjønner, og jeg er veldig med på at denne boka har et tema, og at det er dette med bonusfamilie og bonusbarn. Men jeg tenker vel sånn generelt at jeg skriver bøker om folk som prøver å leve livet sitt, forholde seg til virkeligheten og omgivelsene, ja.
Og så er det ganske mye, det kan vi vel røpe allerede også nå, at det er jo sånn som han, Ivar, da, eksen, han sier et eller annet sted, hvordan, hvorfor han vil ha barn, jeg har lyst til å ha perspektivet på noe som er større enn meg selv. Som er veldig, det leser jeg bare, fy faen, hva slags ego-type er dette her? Men så tenkte jeg etter, hva er egentlig en god, hva er et godt argument for å vil ha barn?
Ja.
Liksom, som er mindre egoistisk. Og så kom jeg egentlig ikke på noe, og jeg husker jo selv før jeg fikk barn første gangen, jeg sa til meg selv det, det skal bli godt liksom å få sånne perspektiver og noe annet som er viktigere. Men det handler jo bare om, igjen, bare noe for meg.
Ja.
At jeg skal bli et bedre menneske. Altså fordi det som man tenker er at så egoistisk er han og ikke vil liksom hjelpe de barna, men de finnes jo på en måte ikke. Før barnet kommer da?
Nei. Når barn er der, så har man jo som oppgave å ta seg av det. Men ja. Før barn er der, så er det jo, ikke sant, man vil jo få noe for å ha noe å ta seg av.
Ja, nettopp. Og, ja. Det er jo da for ens egen skyld.
Ja, så liker vel han det litt, altså han er jo litt sånn skamløst ærlig, og føler vel at det er en del av han som kunstner da.
Mm.
Så da sitter han vel liksom, og vet ikke at han blir overhørt med denne, dingle med denne babyen, altså med fingrene i hendene på denne babyen. Så overhører Rania når han sier det, at han, ja, hvorfor ble du født? For at han skulle ha noe å fokusere på som var større enn seg selv.
Ja.
Så det er jo en babyen, sånn selvdyrkelse, altså han dyrker seg selv liksom kunstner også i den situasjonen.
Ja. Og det er jo også hun, eller hun hovedpersonen er jo veldig opptatt av å passe på dem, men også hun vil også skrive. Og det kommer jo ofte i liksom, hennes egne livs... Altså, nå har på en måte to prosjekter, det ene er barn og det andre er å skrive.
Mm.
De krasjer jo.
Ja. Og de krasjer nok kanskje mer enn de hadde trengt å gjøre, ja. Kanskje hvis jeg skal mene noe om det. Men nå, det er klart at han kunne tilrettelagt mer for at hun skulle få skrivetid. Men når hun først får det, så klarer hun ikke å benytte den heller. Og så kan man jo si at den måtte... Det måtte være mer av den, det måtte være mer regelmessig, altså mer forutsigbart. Men hun, jeg tenker også at hun bruker det litt som en unnskyldning, at han har tatt all den plassen, og at hun, hennes oppgave har vært å ta seg av barna. Og da ble jeg vel litt interessert i, uten at det var noe jeg var veldig sånn bevisst på mens jeg skrev, men interessert i det med kvinnelige og mannlige kunstnere, og det å måtte ta den tiden og den plassen, og at det også er veldig så mye er morens oppgave som farens oppgave, kanskje, og bare skyffle ungen over til faren og insistere på å få den tiden.
Det kan man jo generalisere, og det gjør jeg nå, fordi jeg føler jo at det er sånn litt hjemme hos oss også, da, at jeg med liksom som selvfølgelig kan si, jeg reiser bort til helgen. Jeg spør jo da. Men akkurat som ikke Lisa, kona mi, hun vil det ikke heller da. Jeg sier jo det, kan ikke du ta den helgen, liksom, jeg får lov da, hvis jeg, ikke nødvendigvis bare for å skrive da, men for jeg liker deg på hytta alene for eksempel.
Ja.
Men det å liksom overlate den andre er mer sånn selvsagt for en del menn i hvert fall da.
Ja, jeg tror det. Og jeg vet ikke om det er, om jeg kan si at det er feil eller uheldig, eller, men jo, jeg synes det er litt uheldig, også med hvordan barn da ser på foreldrene, at foreldrene da påstår at moren er viktigst, på en måte.
Ja.
Jeg har jo vært mestparten av mitt liv som mor, alene mor, sånn at jeg har jo hatt barnefri annenhver helg nesten hele mitt liv som mor.
Annenhver helg?
Altså mer enn det også, ja, men i hvert fall sånn at jeg alltid har hatt de... Men den tiden jeg var i forhold, så kunne jeg det med største selvfølgelighet. Så vi
hva kunne du?
Med største, altså reise bort.
Og du kunne det?
For å, enten skrive. Sånn med jobb, eller også for å skrive, som han også kunne. Han er også forfatter. Altså faren til mine to første barn.
Ja, for du har også to kull på en måte?
To kull. Ja. To med en, og så en 10 år etter.
Ja. Riktig.
Så jeg har nok... jeg har alltid tatt det som en selvfølge at jeg i like stor grad kan gjøre det, men det krever også noe. Dette er jo altså når barna blir født, så har på en måte moren en jobb i å få at barn, altså faren har selvfølgelig et stort ansvar, men moren har også det i å la faren få den nødvendige tilknytningen som gjør at, sånn rent egoistisk, at moren kan ha det bra med å overlate barna til ham. Da. Og det var jeg veldig bevisst på, og også faren til barna, men sånn at Det høres jo veldig sånn brutalt ut. Jeg var jo veldig opptatt av nærhet og kroppskontakt og amming og alt sånt selvfølgelig, men at amming bare var, det var bare mat, ikke kos og trøst. For jeg ville ikke ha større fortrinn enn det jeg allerede hadde da, med ammingen i forhold til faren.
Ja.
Så det var liksom amma så over til faren, og så kunne han legge han og sånt fra. Ja, altså, det blir veldig detaljert, men sånn, å være bevisst på det fra begynnelsen, tror jeg er veldig viktig. Og jeg kjente jo, da jeg fikk barn, at jeg hadde veldig lyst på barn, og ja, var jo opptatt av det at de skulle knyttes til meg og sånn, men jeg fikk litt klaustrofobi av det å være den eneste personen som de var avhengig av. Og jeg ville ikke synes det var lett å reise av gårde hvis jeg ikke var sikker på at de var like trygge hos han som hos meg, men det var de, og det tenkte at både var hans og mitt ansvar å sørge for at de var det.
Ja. Mm, det er jo også noe som går inn i denne boka, er jo litt sånn, de her litt flytende overgangene som er mellom hva man sier er til det beste for barna. De har godt av å klare seg uten, altså måtte vente litt på mat for eksempel, eller å legitimere noe som egentlig bare er ja. At man har lyst på sin egen del. Da.
Ja. Det driver man veldig mye med, sikkert. Og så vet jeg ikke hvor, det er ikke sikkert at det er så, at det er så feil heller. Jeg hørte en psykolog en gang si, nå husker jeg ikke de tallene, men i hvert fall så var det noe sånt som at, altså, jo, de barna som man gjorde så og så mange feil med, ja. Hva nå feil er, ikke sant? Men i følge psykologiske kriterier eller noe sånt, ja. De man gjorde en stor del feil med, og reparerte disse ja. Feilene bare et visst antall ganger, som også var ganske få, en liten prosentandel, de barna er de det går best med.
Oh, ja.
Så da kan man jo selvfølgelig, da er det jo selvfølgelig feil å kalle det riktig og gale ting, men det er klart at hvis man fulgte boka med et barn fra det var født til det ble voksen, så ville jo, det ville jo ikke bli et ordentlig menneske, det ville jo bli helt ødelagt hvis man gjorde alt såkalt riktig hele tiden.
Det blir vanskelig å slippe dem ut på egen hånd etter hvert.
Ja, så de skal jo oppleve, de skal rett og slett oppleve å bli, ja, de skal ikke oppleve å bli forsømt, men de skal oppleve at ikke alt er helt korrekt hele tiden, de skal oppleve motstand som ikke bare er av den korrekte sorten, og de skal oppleve frustrasjon og bittesmå svik også, kanskje, men dette er ikke noe sånn, så jeg sitter ikke her og snakker for forsømmelse av barn, men ja,
det er den repareringen,
man kan ikke gjøre alt, det å si unnskyld og sånn er jo viktig, men så er det sikkert ja, så trenger man ikke være så flink til det hver eneste gang heller. Nei. Det går bra med dem uansett. Det går da best med de barna som man ikke gjør alt riktig med.
Ja. Mm. Inntil et visst punkt da?
Selvfølgelig. Så ja, det var jo noen sånne prosentandeler som jeg skulle ha husket da.
Men, ja. Nei, men uansett, det som er god trøst, for jeg har jo...
Ikke i mening selvfølgelig, å si, men likevel, ja.
Jeg har jo en sånn... Nå er det en stund siden sist, men jeg har jo ofte sånn... De verste kveldene for meg er hvis jeg for eksempel ble utålmodig med noen av barna før de skulle legge seg, sånn at det ble sånn, og så ble jeg sittende og grunne på det der liksom utover kvelden, og så så jeg for meg hvor fantastisk far jeg skulle være dagen etter. Men da var det på en måte glemt igjen da.
Ja, det der kjenner jeg meg enig i.
Ja, og det er jo sånn, og det er det verste synes jeg i den boka, er når for meg da, når han, yngste sønnen hans, heter Falk, sendte ikke få sove, de andre sitter og drikker nede. Og moren er opptatt med andre ting. Som han er. Og han sender flere meldinger, jeg får ikke sove, kan du komme? Og så hun overser det, og ser det ikke, og så bare ligger han der alene. Til slutt så har han sovnet, da. Det er sånne ting, synes jeg, det er så jeg skjønner jo at det er jævlig, altså, ikke den kjenner du på.
Ja, men det var rart akkurat den situasjonen, for da jeg skrev den, så synes jeg det var så forferdelig, og så brutalt at han lå der alene, på rommet søsteren. Og at moren ikke så den meldingen. Først så hun den, og så glemte hun bort, og så hun senere at det var enda et par meldinger. Det går ikke, mamma, jeg får ikke... Så først synes jeg det var fryktelig, grusomt, så sårt at han lå der alene. Men så etterpå så har jeg tenkt, altså han er 11, og han kan gå ned, komme ned om man vil også. Så etterpå så har jeg tenkt at, at hun nesten overreagerer i sin sårhet.
Ja, blir hun så sår? Jeg fikk ikke
Nei, hun blir kanskje ikke det. Jeg, kanskje jeg projiserte min sårhet på
henne. Ja, for det jeg gjorde også. For meg mer sår da, det helt jævlig. Og så har du helt rett i det du sier. Ja. Og dagen etter er du helt i toppform igjen da.
Ja.
Og sånn er det jo.
Ja, ikke helt da, ikke utover dagen, men jo da, han er jo det utgangspunktet.
Han våkner ikke opp og er lei seg da, av det for det.
Nei.
Men sånn er jo, føler jeg, at foreldre, nå snakker jeg for meg selv da, men foreldreskapet er ofte at man, når man ikke er sammen med barna, så savner man dem og ser for seg hvor god man skal være, og så når man er sammen, så blir man utålmodig, og hun er jo ganske tydelig, hun, Anja da, på at hun ofte lengter til skal stikke, og være alene, særlig hun eldste kanskje. Så liksom, når man er sammen med dem, så har man lyst til å være alene, og når man er alene, så faen jeg skal være. Det er så, den der blir man liksom aldri helt fornøyd da.
Ja. Ja, jeg kjenner jo noe av det litt igjen, selvfølgelig. Det er jo, men det er jo også, altså jeg har jo aldri lagt skjul på at jeg synes jo det har vært, jeg har satt pris på helger uten barn.
Ja.
Jeg har jo savnet dem en del, men jeg har likt godt å være alene og da har jeg kunnet jobbe mer og sånt.
Har du sagt det til de, altså skjønner de det, eller?
En av dem sa en gang at, som synes det var litt oppfattet at jeg bare satt alene og skrev når de var borte. Og da husker jeg at jeg tenkte, oi, nå må jeg... Så det var en sånn overraskende empati som... Og da husker jeg tenkte at, oi, nå må jeg la de skjønne eller tro at jeg har et liv når de ikke er her.
Ja.
Så da kunne jeg så si at, ja, så var jeg ute og tok en øl med Arne og sånn. Men jeg var jo det også, altså jeg gjorde sånne ting også, men jeg har jo likt veldig godt å sitte og jobbe også. Så, men jeg vet ikke, nå er to av dem veldig store. Jeg tror, jeg har aldri lagt skjul på at jeg liker godt å være alene. Men det igjen, liksom, det er jo helt avhengig av at jeg vet at de har det like godt hos sin far, sine fedre, som hos meg, og det har jeg alltid følt meg trygg på, og da har jeg kunnet slappe av å ha det bra når, da er det savnet bare godt på en måte, og det at jeg har visst at de ikke har savnet meg på en vond måte da.
Det som også
hadde de gjort det, så ville jeg hatt det helt forferdelig.
Ja, riktig. Det som også er et problem eller utfordring er jo at man, hvis man for eksempel er sammen med barna, og så ønsker man seg kanskje å ikke være det, og så skammer man seg over den følelsen og liksom prøver å faen så dårlig menneske jeg er som kjenner på det, så blir man jo enda surere på en måte, kanskje enda mer utålmodig overfor barna. Det er noe der også.
Ja.
Du skal jo helst være en forelder som elsker å være sammen med barna non-stop, nærmest.
Ja, man skal kanskje det. Jeg har aldri følt at jeg må være det. Men, og jeg har jo også, vi har vært mye i samme rom og samme hus, og altså jeg er frilanser, så de har jo ikke vært mer på institusjon, eller de har vært mindre på institusjoner enn andre barn.
Altså skolebarnehage?
Altså bare for å trekke sammen, jeg var ikke meningen å bruke det ordet, men bare sånn barnehage pluss skole.
Ja, det er en form for institusjon.
Ja, det er jo det. Men, og jeg har jo gjort ting med dem, og gått på tur og lest med dem, og så, men jeg er ikke så veldig sånn på gulv og leke med dem, og jeg jobber mye når jeg er med barna også, og det er jo en sånn avveining som, altså det er noe jeg har tenkt en del på opp gjennom årene, om det er riktig og greit, og hvor nødvendig det er i forhold til jobben og romanskriving og sånn. Så jeg har vel slått meg til ro med at det, sånn er jeg som mor, og så tenker jeg at et stykke på vei så er det bra og fint, barna blir koblet på sine egne ting og venner og men det er klart jeg skulle nok ønske at jeg var hakket mer til å drive med prosjekter med dem, være oppriktig interessert i hva de hadde lyst til, altså jeg kunne nok, har nok litt å gå på som mor der, men jeg tenker, ja nei, det er også, man er annet enn mor også, og det tenker jeg at det er greit.
Så sitter du ofte og tenker sånn, og ser tilbake, jeg husker den gangen han skulle vise meg den, og da var jeg ikke interessert, og jeg ikke hadde tid til det, og får sånn, og martres av dårlig samvittighet.
Jeg kan ha sånne sårheter på sånne ting, ja. Særlig sånn, ikke sant, for å være best mulig forelder i konflikter, så må du nesten være på en måte litt sånn umenneskelig og følelseskald. Så altså det å ha den roen og den tålmodigheten, Så av og til så føler jeg at når jeg klarer å ha det, så er det fordi hodet mitt egentlig er et annet sted.
Oh, ja.
Men det synes jeg, altså jeg synes ofte barn har vært så utrolig gode på sånne konflikter, av og til bedre enn meg liksom. Oh, ja. Sånn med å lage sånn vinn-vinn-situasjoner hvor ingen taper på en måte, hvor ingen mister verdighet. Okay. Eller, ja.
Ja, du ser det fra disse situasjonene, så gremmes du, eller?
Altså, jeg merker at når jeg tar de situasjonene bra, så er det fordi jeg klarer den der ekstra vendingen og skjønner hvordan det er å være barn i den situasjonen, ja. Og forstå deres følelser. Da. Og så skal man jo ikke alltid forstå dem ihjel, eller man skal ikke alltid, men likevel, det er nødvendig, og det tror jeg er blitt bedre til med barn nummer tre nå.
Hvor gammel er han eller hun?
Han er 8.
Ja, så han er ganske liten, ja. Så er det på en måte midt i det fremdeles.
Ja, jeg har fått en småbarnsperiode til, men ja. Nå er den snart over da. Ja. Da beveger han seg fritt rundt da. Ja.
Ja, og det der er jo noe annet. Også, det står vel kanskje ikke så mye om her, men jeg bare kom på det, fordi jeg kan være sånn, jeg ser på barna, gamle bilder og gamle lekerting de har laget og sånn, og blir veldig nostalgisk. Åh, jeg for 2 år siden liksom.
Ja.
Åh, ja, den tiden der, ja, det var på den ferien. Ja, da var de så små, da var de veldig søte, og så, ja. Og så om 2 år så vet jeg at jeg kommer til å stå sånn om den tiden de er i nå.
Mm. Ja.
Men det er som,
ja, at du føler at du ikke,
jeg setter ikke nok pris på, ja. Nå tar jeg bare for gitt at det er sånn som det er, og om 2 år så jeg savner den tida.
Ja.
Men jeg går ikke rundt og føler noe spesielt rundt det nå da.
Nei, jeg føler nesten at jeg burde gjøre det mer, at jeg burde tatt mer vare på ting, skrevet ned ting de sa og sånne ting. Altså i det er det jo selvfølgelig et savn. Men samtidig, jeg synes de blir, altså jeg synes alle periodene har vært veldig fine og morsomme, men samtidig så er de blir jo kulere og morsommere og mer interessante og eldre de blir, ja. Også, så jeg vil liksom aldri ønske meg tilbake,
det eller. Det.
Men det var jo fint å selv om det, ja, det å få på en måte muligheten til å gjøre ting om igjen, da, med etter 10 år liksom,
ja.
Litt mer erfaring og litt, ja.
Nå gjør du ingen av de samme feilene som du gjorde den første runden.
Jeg gjør andre feil.
Ja, du har lært nå at du skal gjøre litt feil.
Ja, ikke sant.
Nei, altså det er jo dette som hun skriver, Anja, eller sier at hun går helt inn og venter på at noe skal bli ferdig, for hun skal komme seg til et måte bedre sted med barna. Hun blir ferdig med denne perioden, ja. Så skjer det, da blir de så store, da kan de gjøre det.
Ja.
Det blir deilig, og så er det alltid noe sånn å vente på.
Ja, nesten sånn at bare liksom komme seg gjennom en barndom, og så er hun ferdig med den, liksom.
Ja,
ja.
Det er litt sånn, det er litt synd på en måte.
Ja, det er litt trist. Men det er en følelse hun har, så har hun jo...
Jeg har flere følelser, ja.
Ja.
Men jeg har jo litt sånn følelse med livet mitt generelt. Bare kom igjen denne dagen, så blir det deilig. Og til helgen blir det enda bedre. Altså, og høstferien, og men til juleferien. Også, neste år, det er jo en sånn generell livs... Kjenner du det på det, eller? Neste år skal det bli bra.
Ja, nei, jeg tror jeg har... ikke så, nei, altså ikke minst så blir man jo eldre og eldre,
ja.
og jeg vil jo ikke at liv skal ta slutt, men jeg er veldig glad i hverdag og rutiner, og ser på meg selv som ganske sånn harmonisk og liker livet sånn som det er, nesten uansett hvordan det er,
for
det har jo variert litt. Så jeg streber ikke så veldig mye etter noe annet. Jeg er jo veldig glad for det å ha barn og få den syklusen i livet på en måte,
ja.
Jeg kan nesten ikke forestille meg et liv uten barn, jeg kan heller ikke forestille meg et liv uten å skrive romaner, men det er uten å sidestille det, så er det, men det å hvis du ikke har barn, så er det, da skjer på en måte det samme året tror jeg, man kan ha en karriere, ja. Man kan, men det er den der syklusen, barn som blir voksne, så etablerer de seg, og så får kanskje de barn, ja. Det er
det er en måte å merke at tiden går på en måte,
ja. Og at ting endrer seg, og at man på en måte har frambrakt noe, det er jo feil å si om det å få barn, men at man at man har liksom gjort noe i livet, at det, og sånn ble det. Ja.
Er det genene som bare har fått viljen sin, så er det så enkelt?
Hva mener du? Altså,
forplantningen, liksom, ja, at det er det driften, som er meningen i livet, på en måte? Eller?
Jeg tror jo litt på det, det er en, for min del så kjennes det som en stor del av det, bare en sånn, ja, en drift etter å formere seg,
ja, gjør på, sånn,
ja,
bringe noe videre,
ja. Så, men jeg klarer uten at det er jo en vanlig sammenligning og litt klisjé, men det er for meg mye felles det, der, det å skrive og det å få barn også, da, mye som ligner ved det.
Ja, hva da?
Nei, litt det å frembringe noe som bare jeg kunne frembrakt, ja. Og som på en måte ikke ligner på noe annet, og litt følelsen av et produkt av meg. Og noe som slippes ut i verden, og som man mister litt kontrollen over, ja. Og mister innflytelse over.
Noen liker det ikke.
Og så er det noe, det der også, noe som skal være igjen etter meg på noen måte. Ja. På en måte.
Ja, for det, du begynte jo med å snakke om det der ikke blanke arket, en arke som du ikke skriver.
Ja, men først og fremst egentlig så er det, liksom det de to ekstremt meningsfulle, meningsbærende tingene i livet mitt er jo barn og skriving.
Ja. Ja, for når du ikke får til å skrive, så kan du gå inn til barna, og så er det et konkret barn der. Det er jo veldig konkret.
Ja. Jeg har litt oversikt over hvordan jeg er som mor i perioden hvor jeg prøver å komme i gang med skriving, og hvordan jeg er når jeg er ordentlig i gang med skriving. Jeg har jo på en måte mye mer tid når jeg ikke klarer å komme i gang, men jeg føler meg likevel som en bedre mor, for da har jeg så bra når jeg er sånn ordentlig i gang. Jeg har det bra når jeg prøver å komme i gang også, men da er jeg litt mer frustrert, og da er det... Altså, jeg tror det å på en måte legge skrivingen helt vekk og bare fokusere på barn, kjennes bedre når romanen ligger der. Jeg vet at når jeg setter meg ned, så skriver jeg bra videre, enn når jeg har sittet en hel dag og jobbet uten å få til noe.
Har barna dine noe av de eldste lest det boka, eller?
Jeg tror han eldste er i gang med den.
Tror?
Ja.
Ja, du har ikke turt helt å spørre, eller?
Turt, jo da, jeg tør det, men han trenger nok litt tid, han har så mye greier å holde på med, så han har fått den, og så glemte han igjen, og så har han fått den med seg hjem nå, så han er nok i gang.
Ja, du har ikke fått noen tilbakemeldinger på den enda?
Nei.
Men
jeg føler, det der med å skrive om noe som, jeg har jo mange av de erfaringene selv med barn med to fedre og så videre, men jeg føler meg veldig, veldig trygg på at de ikke vil kjenne igjen noe ubehagelig, eller at jeg skriver i veldig liten grad ut fra egne konkrete erfaringer, selv om jeg selvfølgelig bruker alt jeg har tenkt og følt. Og.
Ja, de skjønner at det er ikke dem som er han lille gutt som ikke
på svar. Så jeg skriver på en måte om, jeg skriver fra en barn som ikke ligner på mine barn, og også en morsfølelse som ikke ligner på, selv om mye selvfølgelig er felles og universelt. Jeg ville skrive fra noe som er universelt, men ja, det er ikke min morsfølelse jeg uttrykker der.
Nei. Da skjønner han sikkert det. Skal vi lese litt i min bok?
Ja.
Det er ikke så mye lese, det er ikke noe poeng vi skal skrive. Vi er nesten like gamle, har du hatt en sånn?
Jeg hadde forskjellige sånne, ja. Ja.
Har du tatt vare på det?
Nei, det har jeg ikke. Jeg tror jeg har veldig lite sånn fra jeg var liten.
Riktig. Ja, men da kan vi kan i hvert fall fylle ut min da. Og da begynner vi med navn, ditt navn.
Ja.
Hva er det?
Trude Marstein.
Jeg visste egentlig da, men har du noe, for eksempel noe mellomnavn eller noe?
Ingenting, nei.
Null. Adresse, du bor i hvilken by?
Oslo. Brinken på Kampen.
Ja, Kampen, ja.
Ja.
Hvorfor heter det Brinken igjen?
Det er noe med, det betyr noe sånn kant eller skrent eller et eller annet sånt, tror jeg.
Det er det som ligger ned mot Tøyen der,
ja. Ja, så det er veldig på sånn vippen mellom Kampen og Tøyen.
Ja. Det er, for de som ikke bor i Oslo, så er det veldig sånn idyllisk område.
Veldig, Kampen. Nesten i overkant, vil jeg si.
Ja, hvordan det?
Nei, det er veldig hyggelig, men det er mye vakker trehusbebyggelse og ressurssterke foreldre men det er fint altså. Jeg er veldig glad i Tøyen også med all variasjonen der, samtidig som jeg må jo innrømme at jeg er glad for at barna mine sogner til Kampenskole og ikke Tøyenskole.
Er det sånn kunstneraktig på Kampen? Må folk valse inn utover?
Mye forfattere og NRK-folk og
mye rødvin og
sikkert, jeg drikker hvitvin
ja. Gjør du det? Ja, ok. Jeg ser for meg det, jeg bilder deg Sven Nordin og kona hans bodde der, eller bor kanskje her fremdeles.
Ja, han jeg har bare så vidt sett han en gang,
men
han bor, altså han har vinduet ned til bakgården, så ja, han har, han har bor liksom litt sånn vinkelrett på mitt hus.
Ok, så du er ikke en del av den festgjengen hans, men jeg inntrykker at de har holdt mye på med sånne middager.
Nei, jeg blir aldri blitt invitert.
Det er ikke for sent. Ok, men da sier vi Brinken på Kampen i Oslo. Fødselsdag?
18. april 1973.
Ja, så det er da 4 måneder før meg. Mm. Det betyr jo at du også blir 50 neste år.
Jeg blir 50 neste år.
Ja. Hvordan er det? Og skulle bli det?
Det er, jeg synes, har alltid synes det har vært greit å bli eldre, og har likt å bli 40 og alt sånt, men 50 kjenner jeg det litt. Da er det 60-70 etter det, liksom. Mm. Så jeg kjenner nok, det er sånn første gang at det er en sånn bøg.
Ja, nå begynner det å bli alvor, på en måte.
Nå begynner det å bli alvor. Nå er, ja. Kan jeg få ung og lovende lenger?
Lese litt fra din bok, Egne barn? Som er helt på slutten her. Etter hvert som jeg nærmet meg 50, dette er da Anja som skriver da, svekkes følelsen av alt er mer tid til rådighet, følelsen av at livet har enormt mange muligheter, at mange av dem vil kreve hardt arbeid og sterk vilje, men at jeg har det i meg og kan velge. Ja, så nå innsnevres mulighetene, livet lukkes, eller livet er som det er. Og det er jo litt av det som er jeg også kjenner på. Mm. Nå er det liksom ganske lagt hva du skal holde på med, og den der, de mulighetene er begynner å bli ganske få da.
Mm.
Det er noe det jeg liker minst. Hva med deg? Ja. Det ville godt sagt av Anja.
Ja, det er nok det, og at at man ikke har den der å tenke på hva skal jeg gjøre i livet, eller hva skal jeg og hvordan skal jeg være som person, litt det også, at nå tenker jeg det er litt sånn mer satt enn jeg opplevde at det var tidligere. Og så er det, men så merker jeg også at man får en sånn reorientering igjen og igjen jo eldre man blir, at nå synes jeg folk tidlig i 40-årene er forferdelig unge, nesten
liksom,
umodne, ikke, de har nesten ikke begynt på livet liksom, og sånn har de liksom forflyttet seg opp igjennom.
Ja. Nei, hun bare 53, såpass ung kan man tenke. Men hva med, ok, så du er liksom litt blandet da, skal du feire?
Ja, jeg har aldri drevet meg sånt, men jeg har litt lyst til å gjøre det for første gang, så jeg tenker litt på det, ja.
Ja, hva er det du ser for det?
Det vet jeg ikke ennå, eller vil si det får jeg se, men jeg har litt lyst til å ha en ordentlig fest eller middag for
for nærmeste, eller svært festen med taler?
Nei, litt større. Men jeg har liksom ikke så mange venner.
Nei.
Så da må jeg liksom granske, eller altså, ja, lete litt. Kanskje jeg må skaffe meg noen flere venner.
Ja, fordi jeg hadde mann Erik Poppe på besøk. Han feiret 60-årsdagen sin i fjor. Ute på Dyna Fyr. Det var 100 mennesker, og det var veldig fantastisk. Ja, det skal jeg også vurdere, tenkte jeg. Også, for mange venner har jeg egentlig, altså, med kjærester, så kommer jeg liksom opp i noen 20. Ja. Det blir ikke noe flere.
Nei.
Jeg begynner å invitere litt sånn bekjent.
Ja,
det blir rart.
Det er det. Og kanskje gjøre det, da. Invitere litt bekjent sånn, men ja. Jeg har ikke så stor omgangskrets. Og det er på, av og til savner jeg det, men ofte så vet jeg at jeg har jeg på en måte ikke kapasitet til.
Nei, det tar mye tid,
ja. Og sånn tid og følelseskrefter, holdt jeg på å si, eller hva jeg skal kalle det.
Ja, det må liksom engasjere deg i mange menneskers liv. Ja. Nei, men det blir en litt mindre fest, det kan være veldig hyggelig det da.
For seg, ja.
Ikke noe hyggelig på Dyna Fyr der, svært en person. Masse bølger i båten.
100 mennesker, det kan man ikke snakke med alle.
Nei, det er mye mer bedre å ha litt intimt. Ok, født i stjernetegn?
Væren.
Ja, er du typisk vær?
Det der synes jeg var vanskelig å forholde meg til.
Ja.
Jeg husker fra jeg var liten at vær var, da var man sta, eller et eller annet sånt, sterk og sta, eller jeg husker ikke helt. Men,
også, er du det, eller?
Ja og nei. Ja, jeg er nok det. Mm. Men også svak og ettergivende.
Ja, så innimellom er det typisk vær.
Ja.
Hårfarge.
Kommunefarge kanskje?
Nei, det er sånn nedsettende.
Ja, men nå er det, dette er ikke helt min farge da.
Nå nei.
Nei, men,
men det er for noe litt sånn blondaktig. Ja,
det er ikke så langt unna den fargen jeg har nå, men jeg har liksom gjort den litt mindre kommunefarget, kanskje.
Kommunefarget, er det litt sånn gråbrun? Blond,
altså jeg var lys da jeg var liten, ja. Men så tror jeg liksom, det har mørknet til litt med årene. Og så er det vel sikkert noe litt gråspettet, kanskje, det vet jeg jo ikke.
Fordi, nei, det ses ikke herfra.
Nei, men det er fordi jeg...
farger det?
Ja, eller har en sånn halvveis farging.
Ja. Ja. Mm. Ja, så du holder den litt på avstand, den gråhet? Den grå.
Jeg har vel egentlig ikke noe ønske om det, men jeg tenker at hvis jeg hadde hatt en litt morsommere farge på året, så hadde jeg ikke hatt noe mot litt gråspettethet. Men,
å nei.
Ja.
Du blir liksom, synes jeg er fælt med grått på kommunefarget?
Jeg lurer på det. Jeg har ikke tenkt så mye på det, men jeg har bare fortsatt og fortsatt, og det gjør jo alle også, ja.
Ja, ok. Mm. Greit, men det er fint, ja. Øynefarge?
Blågrå og grønne, sånn blanding. Ja.
Mm. Søsken.
Tre søstre.
Ja, helsøstre.
Helsøstre, ja. Ja. En store søster, som også er min forleger.
Kari.
Kari, hun er 7 år eldre enn meg.
Jobber i Gyldendal av det. Mm.
Ja. Så har jeg en søster som er 4 år eldre enn meg, som bor i Danmark.
Mm.
Jobber med... iskrem på laboratorienivå.
Oi, altså lager og utvikler iser?
Ja.
Nye smaker og så videre?
Ja, og altså egenskaper, konsistens. Altså jeg tror hun nok, holder nok på med veldig mye mer enn det, men det er det som jeg nå klarer å gjengi i hvert fall.
Ja, ja, det er mer enn nok det.
Mm.
Er det en slags drømmetante å dra til for dine barn? Eller?
Ja, det har vært det. Ja. Hun har kommet til Norge med masse sånn is i tørr, sånn tørris, is, holdt kalla
tørris. I tørris, ja. Så her ser hva vi som driver og utvikler, forsker på. Det er noen Charlie sjokoladefabrikken-akter.
Ja.
Ja, ok, det var den andre.
Ja, og så har jeg en tvillingssøster som bor i Tønsberg.
Ja. Og hun, hva gjør
hun? Hun har jobbet som lærer, nå jobber hun med voksne funksjonshemmede.
Ja. Ja. De kommer i hvert fall i den 50-årsdagen din, da.
De, forhåpentligvis.
Ja. Bare der har du jo, hvis de har kjæreste, så er det jo
ja.
Ganske mange. Flere enn meg. Hvor er det enda med? Skole, hvilken barneskole gikk du på?
Teie skole.
Er det i Tønsberg?
På Nøtterøy, ja.
Ja, Nøtterøy, ja.
Tønsberg.
Riktig. Det ligger liksom ut mot sjøen, på en måte.
Ja, ikke så langt unna kanalen. Da jeg vokste opp der, så var det jo bare sånn utslipp og trist, og nei da, det var ikke så trist, men ikke noe bad, man måtte liksom noen kilometer for å komme til et badestrand da.
Ja.
Nå er det vel sånn, sånn som det blir i Oslo også, at man kan bade overalt, og
ja.
det er fint.
Så du vokste opp i Tønsberg, eller Nøtterøy da?
Nøtterøy, ja.
Ja. Nøtterøy, sier du det?
Nøtterøy, sier jeg.
Nøtterøy, ja. Nøtterøy. Vi var på Kjømme, nemlig vi hadde hytte på Kjømme.
Ja.
Vi kjørte alltid forbi denne skilt til Nøtterøy, eller
ja.
Nøtterøy.
Mm. Vi kjørte vel gjennom hele Nøtterøy da.
Ja, det kan hende vi gjorde, ja. Uten at jeg fikk med meg helt. Ja. Kanskje vi kjørte
det må man for å komme til Kjømme, hvis ikke man kommer med båt da.
Nei, det gjorde vi ikke, ok. Jeg har veldig god minne, det er et veldig sånn, hyggelig sted, men var det bra sted å vokse opp, eller?
Jeg synes vel ikke det var så veldig bra å vokse opp der, men det hadde vel sikkert mer med meg å gjøre enn omgivelsene, kanskje. Nei, det er en sånn en sånn småborgerlig sted, og ja, men jeg vet ikke hvor mye det hadde med sted å gjøre. Jeg synes det var liksom vanskelig å passe inn, og samtidig som jeg hadde veldig behov for å gjøre det, så jeg jobbet som veldig for å prøve å være populær, prøve å bli likt, eller prøve å være like som mulig de andre.
De andre i klassen, eller jentene kule, liksom?
Ja.
Ja.
Mm.
Og hvordan gikk det?
Det gikk sånn passe.
Ja.
Jeg holdt hodet over vannet gjennom hele oppveksten.
Ok. Ja, du var med på fester og ble invitert på ting og sånt?
Etter hvert, så, da jeg ble ungdom, så gjorde jeg det, ja. Så fort mye løsnet, liksom, når man kunne begynne å drikke seg full og sånt.
Ja.
Da kunne man
finne sammen i det.
Uttrykk for følelser og... men det var jo en sånn meningsløs, altså det var jo en følelse allerede da, liksom meningsløshet, og jeg likte veldig godt å flytte hjemmefra og få innflytelse over mitt eget liv, og ja, likte det godt, deilig å flytte fra derfra, og kunne nok aldri tenke meg å bosette meg der som voksen.
Så du fikk ikke en egen liten gjeng med litt sånn raringer, eller som noen gjør da?
Nei, men inntil jeg var sånn 17-18, 18, tenker jeg nesten, så var jeg, ville jeg heller ikke identifisere meg med å være rar, selv om jeg nok var det. Så jeg var liksom, jeg ville være mest mulig konvensjonell og mest mulig konform, da. Og ja, så og det, og det hadde nok litt med stedet å gjøre også, så det var jo at det ble mye lettere da jeg flyttet til Oslo.
Og da kunne du begynne liksom på scratch.
Ja.
Det føles veldig befriende det, for de som føler seg det er vanskelig å på en måte leve opp til liksom, det man føler er forventningene til hvordan det skal være. Hvordan ble det da? Valgte du deg som en, nå skal være bohemen som røyker og drikker? Eller?
Nei, jeg var vel det. En periode da, før jeg begynte ordentlig å skrive, så gikk jeg litt sånn barbeint med lange skjørt og gikk på sånn krokitegning og tegnekurs og krokitegning, sånn tegnet nakne mennesker og ja, røyka og drakk som man jo gjorde, men ja, og studerte litt sånn, studerte på Blindern, og så kom jeg inn på forfatterstudiet i Bø da jeg var 24, og etter det så var det bare skriving og ikke noe mer studier, og så jeg har litt sånn avbrutte studier.
Ja, men når du ble forfatter, for det ble du jo på en måte da, eller du begynte å få på et studie, så var det noe sånn...
Ja, ble det på en måte, eller i løpet av det året, så det skjedde veldig mye i løpet av det året, så debuterte jeg jo høsten etter, så da...
Ja, det gikk fort.
Det gikk veldig fort.
Men var det da, og enda med å være forfatter, hvordan skal den være, så lese det og det, og mene det og det, og gå der og der, eller var det ny...
Nei, jeg følte meg ganske sånn fri, hvordan jeg skulle være forfatter. Da begynte jeg å oversette og sånn også, måtte jeg for å tjene penger, og det var jo også fint å holde på med. Nei, det var, altså, da jeg flyttet hjemmefra, så var det også en sånn eufori i det å liksom lese... begynne å lese ordentlig igjen, og finne masse, og det å gå i Bø var jo også å få tips fra mange forskjellige gjestelærere om ting de trodde jeg kom til å like, og så, og det er jo, tenker jeg at det er jo en veldig viktig forutsetning for å klare å skrive selv, er jo å klare å lese, og lese annen skjønnlitteratur, og se hva som, hva man liker, og hva man ikke liker, hva som funker, og hva som ikke funker, og hva som er god litteratur, og hva som er dårlig litteratur, og våge å interessere seg for å trekke det skille også da.
Ok, greit. Vi skal tilbake til hva var det? Skole? Det sa du.
Skole sa jeg.
Ja, hva var det sånn det? Teie.
Teie.
Teie. Det morsomste faget på teie.
Altså det var i barneskolen fra første til tredje.
Og jeg var så små, ja.
Ja.
Men hvis du tar med hele liksom, barneskolen?
Hele barneskolen. Da? Nei, jeg likte nok norsk best. De første årene så satt jeg mye på, fikk jeg sitte på skolebiblioteket og lese, mens de andre hadde norsk, fordi jeg leste da jeg leste såpass godt da jeg begynte.
Ja, du kunne lese før skolen begynte.
Ja, så det var, men likevel så var, jeg var veldig glad i å skrive historier også. Da hadde jeg en lærer som... Så da, da ville jeg bli forfatter.
Ja, du ville det allerede.
Altså nå vet jeg ikke om det feltet finnes i din... Det er å fylle hva man skal bli når man blir voksen. Men jeg skulle bli forfatter og forfatterinne og sydame.
Ja, og sydame.
Sydame, ja. Jeg drev å sydde dokkeklær og sånn da jeg var... da var jeg yngre, men jeg sydde og likte det. Men jeg skrev bøker. Jeg fikk sånn kladdebøker av læreren min. En person som nok betydde veldig mye for meg, Gerd Clausen heter hun. Heter hun, hun lever fremdeles, og hun foret meg med kladdebøker, så skrev jeg bøker, og så leverte jeg til henne at hun skulle lese da.
Ja, men det er bøker, altså en
roman? Jeg skrev liksom bøker, men som om jeg skal si at det var ikke, selvfølgelig var det ikke noe kvalitet i det, men jeg hadde veldig stor glede av det. Jeg brukte mye tid på det frem til jeg ble 10 år.
Det var utenom lekser og alt, det var bare noe du gjorde på fritiden. Men var det, hva var det? Hva slags historie var det?
Det var veldig fantasiløst. Det var en hverdag, men med en litt opphopning av høydepunkter.
Hva da, for eksempel?
Som ferie og tivoli og...
Ja, i dag så dro vi dit, og det var gøy der.
God sånn. Mat, og ikke minst småsøsken som kom på rekordad, for jeg var veldig opptatt av babyer, og det å være barnvakt og trille, altså trille babyer rundt og sånn, var jeg fra jeg var bitteliten.
Tematikken som dukker inn over det siste her, da.
Ja.
Ok, så du skrev, det var ikke noe sånn, og så kom et monster inn, eller noen ble drept,
hadde,
eller?
Nei, det var veldig lite av det. Jeg hadde nok en, da jeg var 10 år, så skrev, og da hadde jeg fått en sånn gammel manuell skrivemaskin av faren min. Ja. Så da skrev jeg sånn, hvor jeg klippte og stiftet sammen, så fikk det til å ligne en ordentlig bok, ja. Eget forlag og alt sånt. Og det var om et spøkelse.
Ja. Og hovedpersonen var et spøkelse?
Hovedpersonen var et spøkelse.
Det var jo ganske avantgardistisk.
Det var det mest fantasifulle jeg noen gang har skrevet.
Ja, for det er jo ikke så vanlig hukkes å lese noen bok hvor
nei, jeg personen er et spøkelse. Nei, så finnes det jo ikke
i virkeligheten. Nei, er det liksom slutten?
Nei, altså, det er, et spøkelse finnes jo ikke. Nei, nei. Så jeg skrev om noe som ikke ja, sånn, finnes, ja, ja. Det har jeg jo aldri gjort hverken før.
Jeg vet på en spøkelse liksom, erkjente til slutt at det ikke finnes ikke. Det var veldig...
Det var et spøkelse, det var en historie med spøkelse som ville leve på dagen. Han følte at han gikk glipp av alt som skjedde på dagtid. Og så var det vel en slags sånn vending i at, ikke, at, ja, at han ventet tilbake til å ville leve på natta i stedet for.
Ok. Den kan du plukke opp igjen, synes jeg, for det hadde vært veldig gøy da. Kom en jeg forteller deg et spøkelse. Jeg hadde kjøpt den. Har du det for Nelis?
Den tror jeg at jeg, ja, den har jeg.
Ja, så bra da. Mm. Det kjedeligste faget da?
Jeg var forferdelig dårlig i gym. Det var en ydmykelse gjennom hele skolegangen. Ja. Etter hvert så ergrer jeg meg litt, fordi at, etter hvert så er det liksom ergerlig å tenke på, særlig, altså det er ting jeg kunne vært god på. Ja. Men jeg bare slo meg til ro med at jeg var dårlig i gym, så jeg prøvde på en måte ikke engang.
Det ble en slags rolle for deg, å være den som er dårlig i gym?
Ja, særlig sånn alt som hadde med ball å gjøre. Ja. Og på den tiden, jeg håper ikke man driver med det fremdeles, så ble man jo valgt. Så var det de to beste sto og pekte og plukket et lag, jo. Så da var jo alltid sist.
Du var det?
Ja, eller sist eller nest sist. Eller,
Jeg tror det er faktisk gått vekk fra det.
Ja.
Men det er ikke så lenge, jeg tror.
Nei.
Det var en ganske grotesk måte å arrangere.
Ja, og mye verre for gutter, antar jeg. Det var, jeg tror jeg bare slo meg til ro med den ydmykelsen. Det tror jeg er enda verre for gutter å bli valgt sist.
Ja, det var alltid
fotballag og sånne ting.
Ja, fotballaget. Alt det om å gjøre for de som ble valgt sist, og late som de ikke betød noe.
Mm.
Ja, ja, det er meg igjen, det. Det var jo noe sår rett bak der. Det skjønte vi jo. Uff. Ok, men da skriver jeg gym, da. Hvordan er det med ball i dag? Er det...
Dårlig med ball, tror jeg.
De driver ikke så mye med ball?
Nei. Jeg har jo barn som har spilt fotball og spiller. Og det er har interessert meg sånn passelig. Jeg synes det har vært gøy å se de spille, men sånn i små mengder.
Ja, du har ikke vært på hver eneste trening og heide frem?
Ikke i det hele tatt.
Du har vært på kamper noen?
Jeg har vært på alle kamper da de alle var små. Kamper, ja. Da de ble store nok til å komme seg dit selv, så var jeg på en og annen.
En og annen, ja. Bare, ja. Utvalgte kamper.
Ja, jeg er litt sånn dårlig på å late som at jeg er mer engasjert enn jeg er, og det skal man jo som forelder, og det er klart at litt. Jeg har lagt på litt her og der, men ikke sånn nei, jeg var ikke på så veldig mange da jeg ikke lenger måtte.
Du må late som litt, men du må ikke late som for mye, for det er gjennomskuelig.
Ja, ikke sant.
Og da blir det enda verre igjen.
Ja.
Mm. Ok, mine interesser, tror du da er det nåværende interesser?
Nå?
Vi hopper til nåtiden.
Jeg har ikke så mange interesser. Det er jo mye skriving og lesing. Jeg liker å gå på ski, og jeg løper.
Ja,
går masse.
Ja, i nærområdet, Brinkenkampen, Vålerenga, sier du det?
Jeg går litt lenger enn det da.
Ja, du gjør det. Hvor langt går du?
Jeg har jo denne klokka, så jeg har et gjennomsnitt på over 100 000 skritt i uka.
Og det er jo veldig bra da.
Ja, det er litt artistisk å ha, å være, det er litt sånn at hvis jeg glemmer en klokka, så er det litt bortkastet å gå.
Ja, bortkastet skritt.
Da blir det ikke registrert.
I går så sto jeg og vi så på en serie sammen, kona og jeg, og da måtte jeg stå og gå skritt. For nå har jeg sånn bra streak på 10 000 da, veldig lang. Så nå kan jeg ikke begynne å ikke ha 10 000.
Man skal helst ha 15 000. 10 000 er kjempebra også.
Nei, så det blir, 15 000 blir artistisk, 10 000 er mer sånn vanlig, synes jeg da.
Ja. Ja.
Nei, ok, men hvor går du? Går du i byen, eller går du?
Ja, da går jeg. Da er det stort sett sånn at jeg skal et eller annet, og hvis jeg ikke skal noe, så later jeg som at jeg skal noe. Ja. Så at jeg liksom går fra A til B. Men det er mest sånn at jeg bruker gåing som framkomstmiddel, da, og bruker den tiden det tar.
Ja.
Jeg går ganske fort.
Da. Du kjører ikke bil, mener du?
Nei, nå har jeg ikke bil heller. Jeg har hatt det før. Men jeg er ikke noe glad i å kjøre bil. Eller langkjøring er greit, men jeg er veldig... Min mest kvinnelige egenskap, det er jo stygt å si, men det er at jeg er så dårlig til å parkere.
Ja.
Og det er en sånn stor sosial angst å skulle parkere når noen ser på.
Ja, for du blir stresset av det.
Kjempestresset.
Ja. Ja. Og da går det dårligere.
Ja, da snur det seg om i hodet hvor jeg skal dreie ratten.
Durker det bort i bilen?
Nei, det har jeg faktisk aldri gjort, men... Men jeg skjønte etter hvert at det jeg har av en sånn uro for å kjøre bil, det er mer en sosial angst enn en dødsangst. Jeg er ikke redd for å krasje og sånne ting. Jeg er redd for at noen skal se at jeg er klossete.
Du driter deg et skott,
ja.
Jeg kjenner meg, jeg skjønner hva du mener. Derfor har jeg unngått nå å kjøre med henger, det har jeg aldri gjort. For jeg driver og skulle rygge med henger, sånn det jeg ser for meg, og folk som står og tuter og blir oppgitt, det er mareritt for meg. Du svetter bare å tenke på det.
Ja.
Ok, men going, så er det eneste jeg skal skrive?
Nå har noen overtalt meg til å begynne å klatre igjen, men så har vi enda ikke fått det til å stemme for alle sammen, så vi er fire stykker. Så,
Jon Nesbø og...
ikke Jon Nesbø.
Ikke.
Han så jeg der da jeg drev. Jeg drev veldig med det for noen år siden.
På klatresenter, eller?
Ja.
Ja.
Det var litt sånn kick. Men nå er det tre stykker som dels har overtalt meg til å bli med igjen, men... enten så passer det ikke for den ene, eller så passer det ikke for den andre, så vi har enda ikke fått samlet oss der samtidig.
Nei, og også, dere skal klatre inne på sånn senter.
Ja, han ene klatrer jo veldig mye ute. Jeg har ikke gjort det, og min klatring var litt sånn jukseklatring, for jeg ble liksom besatt av å øke den graden, ikke sant? Det er sånn tall, sånn ruter med tall, ja. Så i stedet for å bli god på å klatre ordentlig, så ble jeg liksom at jeg tok sjanser som man ikke ville kunne ta ute på veggen og sånn. Bykse opp, og kanskje får jeg ta, kanskje faller jeg.
Ja, fordi du har tev, så kan du ta sjansen.
Ja.
Okay,
det har man jo i høyeste grad ute også, men jeg tror det er en større usikkerhet. Og,
så det holder du på med, eller holdt på med, og kanskje holder på med?
Holdt på med frem til minste sønn ble født, eller inntil et stykke ut i graviditeten med han. Og så hadde jeg en sånn idé om at jeg som en kvinnelig toppidrettsutøver skulle komme tilbake med en sånn fornyet styrke, noe med at man har mer større blodomløp et år, eller altså mer blod i kroppen eller noe sånt. Det er mange kvinnelige toppidrettsutøvere som blir mye bedre når de kommer tilbake etter å ha vært etter svangerskap.
Jeg
trodde det skulle skje med meg, og det gjorde ikke det.
Og
jeg hadde bare gått flere grader tilbake, og da mistet jeg helt motivasjonen i tillit til at jeg hadde en baby, og den tiden jeg ikke skulle ha, hadde jeg andre ting å bruke på. Klatring er veldig tidkrevende.
Ja. Da, men jeg skriver opp kanskje klatring da, klatring i parentes.
Ja.
Gå inn i klatring.
Ja. Og så er jeg jo glad i, men det gjør jeg alt for sjelden, men hvis noen tar meg med, så er jeg jo veldig glad faktisk i friluftsliv. Jeg liker å sove ute i teltet, og liker å gå i marka og sånne ting. Jeg liker i prinsipp å gå i fjell også, men jeg har gjort alt for lite, for jeg kan så lite av det selv, så jeg vil aldri være den som kan ta med noen. Eller. Så jeg har ikke gjort det ordentlig med barna heller. Det har vært sånn tulleteltturer og sånn.
Ja. I hagen.
Ulsrevann. Nei da.
Ulsrevann. Ja, veldig nære en parkeringsplass.
Ja.
Det blir bedre enn ikke noe, synes jeg.
Ja.
Da skriver jeg det også. Så går vi inn til jeg liker mest.
Jeg liker mest? Det kan være liksom i hva som helst. Jeg liker. Ja, der liker jeg mest å skrive da.
Ja.
Å jobbe med... Ja.
Jobbe med?
Eller... Nei, jobbe med roman, være i den siste fasen av roman, det er det jeg liker best.
Ja, for du føler at du har ganske kontroll, og liksom, du surfer litt på den sånn siste året, eller?
Særlig siste halvåret,
ja. Men du, bare, det vet du jo da, men nå er du jo i den fasen, jeg vet ikke hva du tenker om sånn promoteringsrunde, eller, men etter hvert satt av den slutt, så skal du jo sette deg med det der Word-dokumentet igjen. Gruer du deg til nå, eller tenker du ikke på det?
Jeg gruer meg ikke til det, og jeg har jo oversettelser å holde på, sånn, holde på med og sånt, men jeg tenker litt at det er en veldig lang fase, og det er så utrolig mye som skal kobles på hverandre.
Ja.
Så, men nå er jeg på en måte sikker på at det kommer til å skje igjen. Da.
Ja, du er det.
Ja.
Ja, for du er ikke alltid sikker på det?
Jeg var sikker på det forrige gang også, men jeg har vel egentlig... Altså det der med skrivesperre synes jeg er litt sånn... Da må man bare sette seg ned og jobbe, selv om man ikke... selvfølgelig har man skrivesperre når man skal begynne på noe nytt, tenker jeg da. Det er helt naturlig, så det er ikke noe å mystifisere på en måte.
Nei, for det er jo ikke, skal ikke være lett, eller?
det skal jo ikke være lett. Og det er jo noe av det jeg jobber med, og at det skal ikke være lett. Jeg skal gi meg selv motstand, jeg skal ikke skrive det som først faller meg inn, og så videre. Da blir det... Så nei, og mange bøker er jo skrevet for lett, synes jeg. For, ja. For motstandsløse, for lett å lese. Ja.
Ja. Mm. Så du skal gjøre det litt vanskelig for deg selv, det er litt av poenget ja. Da. Men skal jeg bare skrive da?
Ja.
Skrive. Gjelder ikke minst.
Åh, det er jo så vanskelig å svare på sånne spørsmål. Kanskje jeg burde forberedt meg litt på dette.
Ja, det er veldig mange som synes det er vanskelig, så det tar ofte litt tid.
Og jeg liker minst. Da må du klippe vekk pausetid.
Nei.
Nei.
Vi bare se hva andre har skrevet her. Kanskje...
Ja, det er mange. Jeg meldte der, se hva...
Ja, altså, noen sier jo sopp, for eksempel, altså, det er veldig mye,
ja.
Noen, mange sier krig eller sånne type ting, ja. Det er jo veldig varierende hva man liker minst da.
Jeg kan ikke si krig.
Nei, altså, nei, du kan si det.
Og jeg liker det meste av mat. Det er liksom ikke så interessant. Jeg liker ikke, jeg liker ikke makrell tomat.
Ja, det er kjempebra.
Og jeg synes det er vanskelig når barna spiser det også.
Og hvorfor det?
Fordi lukten. Det lukter så ja. Kraftig.
Det gjør det.
Men... Og så ligner det på noe jeg kunne likt godt, men, ja. men er det ikke.
Ja, fikk du noen gang på skolen en brødskive med makrell i tomat? Altså som hadde ligget i det matpapiret noen timer?
Nei, jeg fikk aldri det, for foreldrene mine visste at jeg ikke likte det.
Ja, for det... Det var jævlig greier. Jeg synes nemlig det er godt hvis du akkurat åpnet det, så er det ganske godt. Ja. Hvis det har ligget 4 timer, så er det.
Min yngste sønn elsker det,
ja.
Og, så jeg gir han det innimellom, men helst sånn da, at det er lenge siden han har spist det, sånn at han kan spise veldig mye i løpet av et døgn, sånn at jeg slipper å ha den i kjøleskapet.
For den lukter vondt ganske fort.
Ja, og så innbiller jeg meg at den smaker dårligere også.
Smaker veldig mye dårligere.
Ja.
Og så er det en annen ting at hvis du først får den lukta på fingrene, så sitter den i.
Ja, ja. Eller på skjærefjøla.
Det er skjærefjøla. Ok, men det er kjempebra. Man kreller litt om man skriver. Så er det siste spørsmålet, Trude. Hva jeg helst vil bli? Du var inne på det da du var liten, så skrev du
forfatterinne og sydame.
Ja, men hvis du nå ikke kan være forfatterinne lenger, må finne på noe annet. Er det sydame da, eller?
Nei, det toget har gått. Nei, jeg synes faktisk at det er, og det er en litt sånn ubehagelig følelse, at jeg vet ikke om det er noe annet jeg kunne trivdes med. Og så synes jeg, ikke sant, apropos det om å nærme meg 50, så føler jeg meg mindre og mindre i stand til å liksom skulle skifte, altså skulle omskolere meg liksom.
Ja.
Jeg hadde jo mange sånne ekstra jobber da jeg var ung i omsorgsyrker, som betydde veldig mye for meg, og jeg gjorde en veldig god jobb i de yrkene, men ble jo veldig, ikke sliten av det, men det tok på liksom, og jeg var nok veldig klar på at jeg kunne aldri, altså jeg har enorm respekt for de som jobber, som for eksempel et pleiehjem hele livet. Og så jeg har nok hatt en sånn lettelse som jeg nesten bærer med meg fremdeles, at jeg ikke trenger å jobbe der lenger, samtidig som det er et veldig savn, og tenker at, og av og til kan jeg føle at jeg gjorde en mye viktigere jobb der på Sofienberg hjemme som 20-åring enn jeg gjør som forfatter nå.
Ja.
Og det kan jeg mene også, på en måte, selv om jeg, altså jeg skriver bøker som betyr noe for mange, og det er en veldig god følelse, men det å lindre angst hos et gammelt, dement menneske, og merke at å lykkes i det, jeg savner det aspektet av livet, eller det å bety noe for andre, gjøre noe for andre mennesker, alt jeg vil si, dette blir veldig, men ja, jeg trodde jo lenge at jeg skulle jobbe med mennesker, at det var for det var jeg god på, og det tenker jeg at jeg var noe jeg var og er, men samtidig ikke da, jeg vet ikke om jeg har den tålmodigheten eller stay-revnen når det kommer til det.
Nei.
Men jeg tror jeg var en som kunne gjøre mennesker rundt meg trygge, eller altså i sårbare mennesker trygge. Og så jeg er litt lei meg for at jeg ikke, at det er noe jeg ikke bruker da.
Ja, da setter vi opp deltidssykepleier, kan vi si det? Eller,
hjelpepleier. Det, ja. Men det er ikke det jeg ville bli. Men,
nei, men nå, hvis du måtte velge et annet yrke?
Ja, kanskje, eller det er noe jeg savner i hvert fall. Ja. Det er et savn, ja.
Ja. Hvis du ikke har noe annet, så bare skriver jeg det. Ja. Deltidshjelpepleier. Nei, hjelpe...
Hjelpepleier, ja.
Hjemmepleier, det er noe annet. Hjelpepleier. Sånn hjemmehjelp.
Hjelpepleier, ja.
Ja, på et sykehjem. Mm. Ja. Mm. Greit.
Pleieassistent var det jeg var, for jeg var jo aldri, hadde jo aldri, ja.
Ikke sydame. Ikke?
Nei.
Nei. Nei, det er greit. Det var den boka, og det var din bok, sånn. Da har jeg lagt dem sammen. Det er et fint par. Hjertelig takk for at du kom, Trude Marstein.
Tusen takk for meg.
Moderne media. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.